Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimiz uchun Xudovandga shukronalar aytamiz. Azizlar, siz bilan yana kichik uy guruhlari haqidagi mavzumizni davom ettirish niyatidamiz. Aziz birodarlar, har bir masihiy birodarning oldiga qo'yilgan asosiy maqsad bu dunyoga xushxabar tarqatishdir. Shu jumladan kichik uy guruhlarining ham asosiy maqsadlaridan biri shu bo'lishi lozim. To'g'ri. Xushxabar tarqalyapti, lekin nazarimizda avvalgidek emas. To'g'ri, hozir sharoit ham avvalgidek emas, lekin nima qilish kerak? O'ylashimcha, faqat oldinga qarab yurish orqaligina ko'zlagan maqsadimizga yetib boramiz. Azizlar, men ushbu gaplarni gapirganimda o'zimizni, vatanimizni nazarda tutib aytyapman. Faraz qiling, kimdir qalin o'rmonzorda adashib qoldi. Nima qilish kerak? Albatta, oldinga qarab yurishi lozim. Shundagina u o'rmondan chiqib ketish uchun aniq bir yo'lni topadi yoki yo'lda kimdir uchrab unga to'g'ri yo'lni ko'rsatib yuborishi mumkin. Adashib qoldim, bo'ldi, endi hammasi tugadi, baribir yo'l topolmayman deb umidsizlikka tushgan odam albatta joyida o'tiraveradi. Axir xalqimizda bir gap bor: harakatda barakat deb aytishadi. Demak, harakat qilsak, Xudovand xizmatimizni yanada barakatli qilib, ko'plab hosilga ega qiladi. Kichik uy guruhlarda o'ziga yarasha ahillik va rejalar bo'lsa, albatta, guruh tez va sifatli o'sib boradi. Masalan, ancha tajribali birodarlar xushxabar tarqatish bilan shug'ullanishi mumkin. Albatta, oldiga guruhidagi yangi birodarlarni yoki hali xushxabar tarqatishga unchalik tajribasi bo'lmagan birodarlarni shogird sifatida ham olishi mumkin. Xushxabar eshitganlarni esa kimdir kutib olib, ular bilan yana ishlashda davom etishlari mumkin. Endi bunday rejalarni har bir kichik uy guruhlaridagi birodarlarning o'zlari birgalikda hal qilishlari mumkin. Masalan, men o'zim qatnaydigan uy guruhida shunday reja qilganmiz. Yilning boshida birgalikda butun jamoat a'zolari uchrashib ibodat qilamiz va taxminan guruhda 10 ta birodar bo'lsa, har birimiz yilning oxirigacha bittadan odamga xushxabar aytib, uni guruhga olib kelishga harakat qilamiz. Qarabsizki, yilning oxirida yana bitta yangi uy guruhi paydo bo'ladi. Demak, xushxabar tarqatish uchun qiziqroq va odamlarga ma'qul keladigan turli rejalar qilishimiz mumkin. Xudoga shukr, bunday rejalarimizni asosiy qismi ishlaydi. Faqatgina guruh a'zolarini tez-tez ruhlantirib turish va qilingan reja uchun birgalikda ibodat qilish birodarlarga yanada kuch bag'ishlaydi. Aziz birodarlar, shuning bilan mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Xayr, salomat bo'ling.